Velkommen til Tarmkanalen, som Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer sin egen podcast. I dag skal vi høre om hvordan overdrevet fokus på mat og dietter kan føre til underernæring. Vi skal snakke med Rebecca Solheim, som var så kraftig underernært etter å ha prøvd ulike dietter og kuttet ut mer og mer mat, at hun til slutt veide 34 kilo. Så skal vi snakke med doktor Fedon Lindberg, som forteller at det en god del konkrete tester man kan gjøre for å finne ut hva man ikke tåler, før man begynner å bare kutte ut og kutte ut alle typer matvarer. Så følg med! Først ut i dag så skal dere få møte Rebecca Solheim, som har irritabel tarm, og som etter hvert fikk et veldig anstrengt forhold til mat.
Jeg har IBS. Jeg har IBS mixed, det vil si at det liksom det veksler mellom både diaré og masse luft og oppblåshet og forstoppelse. Så jeg liksom, alle plager man kan tenke seg med magen, det liksom min diagnose da. Det startet liksom for fullt etter fødsel. For hva blir det nå, snart 6 år siden, hvor jeg merket at egentlig faktisk med en gang ungen var ute, egentlig, så merket jeg at nå det noe rart med magen, men jeg trodde jo bare at det hadde noe med at jeg nettopp hadde født å gjøre. Men så ble det liksom bare verre og verre og verre. Fikk veldig, veldig mye vondt. Masse luftplager og skjønte ingenting. Og så gikk jeg til legen, og de fant ut at jeg hadde laktoseintoleranse. Så tenkte jeg, ok, greit, men da holder jeg meg unna laktose, så går det her bra. Men det å bare spise laktosefritt, det hadde egentlig null effekt. Jeg var fortsatt like dårlig, og skjønte absolutt ingenting. Og så etter bare veldig mye lesing og googling selv, så diagnostiserte jeg meg nesten selv med IBS. For jeg hadde tatt en del avføringsprøver hos legen og sånt, som ikke viste noe som helst annet enn laktoseintoleranse. Og så gikk jeg vel til en ernæringsfysiolog på Klinikk for alle, som da satte meg inn i lavfodmap-dieten. Jeg klarte å følge den, men det hadde ikke så stor effekt det heller. Og så var jeg på utenlandsferie i Costa Rica, hvor jeg tror at jeg nok har fått i meg en parasitt. For da jeg kom hjem derfra var jeg veldig mye verre. Da var det med kvalme og oppkast og alt. Jeg var helt elendig. Og da fikk jeg tatt en test hvor de fikk påvist giardia-infeksjon. Så da fikk jeg behandling for den med flagyl, som sånn sterk antibiotika. Så selve parasittinfeksjonen forsvant, men det gjorde ikke plagene. De bare fortsatte og fortsatte og fortsatte.
Ja, for det jo mange som får økte plager også etter bruk av antibiotika, også, for det gjør noe med tarmfloraen. Jeg vet ikke om du har tenkt noe ut det.
Jo da, det har jeg også tenkt på, fordi at jeg gikk veldig mye på antibiotika i ungdomstiden min. Fordi jeg hadde mye akne, så da fikk jeg sånn tetrasykliner. Og ja, når jeg har snakket med diverse spesialister i ettertid, så har jeg skjønt at det har nok vært med på å ødelegge tarmfloraen min over veldig lang tid, før jeg overhovedet fikk noen plager da. Og fødsel og graviditet kan visst være en trigger for de plagene som antibiotika da liksom har lagt grunnlaget for. Da.
Så du var rett og slett veldig dårlig? Sleit veldig mye?
Ja, kjempedårlig. Det var liksom konstant, det var konstant vondt i magen, masse luft, var på do omtrent hele dagen, og jeg hadde jo en liten gutt å ta meg av også, så det var veldig slitsomt og tungvint, og jeg følte jo ikke at jeg strakk til som mor. Og etter hvert så ble det jo andre plager også. Jeg fikk veldig vondt i hele kroppen og var kjempesliten. Og ja, hjernetåke, jeg følte meg ikke som meg selv lenger i det hele tatt. Og begynte plutselig å lete mye etter ord. Og jeg har alltid vært ganske veltalende av meg egentlig, så jeg merket at det stakk liksom veldig da jeg skjønte at, ja, men herregud, hva er det som skjer med meg? Dette er ikke meg. Så da fikk jeg jo påvist ME også etter en stund. Det er også ganske vanlig, har jeg skjønt, at det mange IBS-pasienter som også sliter med utmattelse.
Ja, vi intervjuet akkurat en som forteller at utmattelse egentlig en stor del av det å ha fordøyelsessykdom. Så det jo egentlig veldig vanlig. Men, og du fortalte at du prøvde lav foodmap. Prøvde du andre ting med kosthold?
Jeg prøvde litt, før lav foodmap så prøvde jeg lav karbo. Jeg husker nesten ikke om det hjalp noe særlig egentlig. Det vel mest lavfodmap jeg har holdt meg til da, siden det den som liksom mest IBS-rettet, kan man si.
Men ikke noe sånn betydelig bedring?
Egentlig ikke.
Nei. Og så begynte jo etter hvert du har fått litt sånn anstrengt forhold til mat, fortalte du meg. Kan du si litt om det?
Ja, jeg merket jo at jeg ble dårlig av så å si alt. Så jeg prøvde jo hele tiden å liksom finne ut, ok, hva det som har gjort meg dårlig nå? Hver gang jeg var blitt dårlig, så ja, ble det sånne svære, voldsomme kvernetanker i hodet. Ok, hva har jeg spist? Hva har jeg spist? Ok, jeg må kanskje skal kutte ut det. Ok, jeg prøver å kutte ut det. Og så ballet det bare på seg. Det ble en ond spiral hver gang. Så til slutt så var det jo... Det var ikke mer igjen å kutte ut, for jeg hadde kuttet ut alt. Jeg var rett og slett redd for å spise. For jeg var så redd for å bli dårlig.
Skjønner. Og hva hadde du kuttet ut egentlig?
Jeg hadde jo kuttet ut laktose. Og så ja, all slags melkemat etter det. Og så... kuttet jeg ut alt som hadde fett i seg vel, og så ja, alle foodmaps. Etter hvert så kuttet jeg også ut fisk og rødt kjøtt, egg, altså alle kornprodukter, absolutt alt. I slutt så var det bare kylling, det var et år hvor jeg bare spiste knusktør kylling.
Oi, uten saus og uten krydder og uten noen ting?
Mm.
Ris da? Potet?
Nei, kuttet ut det også.
Oi, oi. Så det var kun kylling du spiste?
Mm. Oi. Og så etter hvert så tenkte jeg, ja, men jeg ble jo dårlig av det også. Så da ble det bare næringsdrikk som jeg levde på i, jeg vet ikke hvor lenge, kanskje et halvt års tid, hvor jeg bare levde på næringsdrikk.
Og hva skjedde med helsa di da?
Ja, den ble jo helt elendig. Jeg raste jo ned i vekt. Og... jeg klarte jo ingenting. Jeg bodde hos foreldrene mine da. Jeg klarte ikke å ta med sønnen min, som jeg hadde annet uke fordi faren og jeg er skilt. Så det var de som tok seg av ham omtrent hele tiden. Det var de som hentet og leverte i barnehage. Jeg bare vekslet mellom å ligge på sofaen og være på do.
Selv om du spiste bare næringsdrikk, så var det var like dårlig i magen, liksom?
Ja, faktisk. Jeg hadde mye vondt.
Og du veide veldig lite, skjønte jeg?
Ja, på det aller verste så veide jeg ikke mer enn 34 kilo.
Og du var 1,65, fortalte du meg?
Ja.
Ja, det er ikke mye.
Nei.
Når var det du innså at dette her går ikke så veldig bra?
Det var... jeg vet ikke, det tok liksom lang tid å, ja, å komme dit. Men det var en venninne av en venninne. Som selv hadde slitt lenge med anoreksi, hvor jeg ble anbefalt å snakke litt med henne. Da. Så jeg var litt motvillig egentlig, for jeg tenkte, ja, men anoreksi, det, ikke, det gjelder jo ikke meg det. Men så snakket jeg med henne likevel. Og hun fikk meg da til å innse at ja, selv om utgangspunktet vårt var veldig annerledes, så var jo jeg nå på akkurat samme sted som hun hadde vært. Kroppen min var like ødelagt, like underernært. Tarmen var ødelagt, og ikke bare på grunn av parasittinfeksjoner og IBS og alt det her, men også fordi jeg hadde jo sultet meg selv. Så samtalen med henne var, det var en aha-opplevelse for meg. Det var da jeg skjønte at det her var blitt en spiseforstyrrelse.
Hva gjorde du da videre?
Da tok jeg kontakt med Villa Sult, som er et senter for spiseforstyrrelser her i Oslo. Sendte dem en mail. Jeg hadde egentlig ikke noe håp om at de skulle ta meg imot. For jeg tenkte at ja, men de snakker bare med pasienter som har en eller annen psykisk årsak til spiseforstyrrelser, ikke IBS. Men jeg skrev til dem likevel. Og de sa at de trodde absolutt at de kunne hjelpe meg. Så da ble jeg jo veldig glad. Og kom inn dit og begynte å snakke jevnlig både med ernæringsfysiolog og psykologspesialist der.
Og det er sånn poliklinisk, at sånn du kommer på timeavtaler, og så går du hjem igjen etterpå?
Ja.
Hvordan var
det? I hvert fall det i mitt tilfelle, da. Jeg lurer på andre som kanskje bor der.
Og det er det, ja. Mm. Og hvordan var det for deg å gå til den behandlingen?
Det var helt fantastisk. Jeg merket at det var akkurat det jeg trengte. Det i kombinasjon med kosttilskudd og veiledning fra en gastroenterolog-spesialist, på Stord sykehus, som hadde gitt meg noen type probiotika. Da. Så hans veiledning sammen med den fra Villa Sult var helt perfekt. Det var det som fikk meg opp igjen.
Og hva, altså, hvordan kom du opp igjen rent fysisk da? Jeg mener, du da var du jo 34-35 kilo. Hvordan klarte du å begynne å legge på deg og bli sunnere igjen I kroppen?
Det var vanskelig, men jeg begynte veldig smått, veldig forsiktig, for jeg var fortsatt kjemperedd for å overhovedet putte noe som helst I kroppen min. Så jeg begynte vel bare med liksom, en teskje ris og bygget meg opp der liksom, gradvis, dag til dag.
Og ble du mye verre I magen da du spiste ris og etter hvert introduserte nye matvarer?
Altså, den reagerte jo litt, men det var jo på en måte, jeg var blitt vant til det på en eller annen måte. Altså, jeg var vant til å være dårlig, så hun, ernæringsfysiologen min på Villa Sult, hun var veldig flink til å liksom, få meg til å pushe på da. Hun sa at, ja, men blir du dårlig, så ok, da blir du dårlig, men det ikke farlig. Og kroppen din og tarmen din underernært, den ikke vant til å få mat, det helt vanlig at den reagerer, men dette noe du må gjennom for å bli frisk. Så ja, jeg beit litt I det sure eplet da, til slutt og kjente at nei, men nå må jeg bare, hvis ikke så går det her helt feil vei.
Ja, for var det sånn at det var fare for livet ditt på noen tidspunkt her?
Jeg tror nok egentlig at det var det, men jeg skjønte det ikke. Jeg så det ikke selv, altså jeg var såpass langt nede og så fjern. Men foreldrene mine var jo kjempebekymret.
Så når du så deg selv I speilet da, så du at du var skrekkelig tynn? La du merke det deg selv?
Ja, jeg så det. Men jeg unngikk jo speil ganske mye. Men det var en stund hvor jeg bodde litt I min egen leilighet, og der det veldig mye speil. Altså speilskap, altså da fikk jeg jo se meg selv I hele figur, og da fikk jeg litt sjokk.
Ja, for slanking var ikke, det var jo ikke at du hadde ønsket deg å slanke deg, så det var ikke at du liksom trodde nei, du var stor når du var liten, eller du hadde ikke det forhold til det, eller?
Nei, absolutt ikke.
Stemmer. Men så du begynte gradvis da å spise mer mat. Hvor lang tid tok det før du liksom hadde en normal kroppsvekt igjen?
Hvor lang tid tok det da? Kanskje litt I underkant av et år.
Og magen da? Hvordan...
Jeg ble jo positivt overrasket etter hvert, og jeg merket at jeg tåler jo faktisk mat. Altså, jeg tålte ikke alt, men at ris gikk bra, at etter hvert egg, ost, og en del lavfodmatmat som gikk bra.
Du spiste egentlig det meste da, eller?
Da jeg hadde begynt å reintrodusere mat igjen, mener du?
Ja.
Nei, det var veldig restriktivt.
Ja.
Jeg hadde en sånn en diet som jeg skulle følge. Det var en litt annen versjon av lavfodmap, at den heter NICE-dieten. Vet du om du kjenner til den?
Ja, det kjenner jeg. Det en kollega som snakker litt om den. Mm.
Ja, det var den jeg tok utgangspunkt I da.
Nettopp, og da det mye mindre nei-mat, og da klarte du å unngå det som du reagerer mest på likevel.
Ja.
Og hvordan spiser du I dag da?
Nå spiser jeg... Jeg spiser mer normalt enn før, I hvert fall. Altså, jeg baker en del selv da, fra bunnen av. Jeg bruker ikke hvete eller disse vanlige kornsortene. Jeg baker litt rundstykker og knekkebrød av rismel og bokhvete og sånt. Ellers så spiser jeg spiser kjøtt og fisk og egg og mye mer frukt og grønnsaker. Det helt fantastisk. Mm. Jeg kjenner at jeg tåler det, for det er veldig mye foodmaps I mange typer frukt og grønnsaker, så det noe jeg har holdt meg unna lenge. Men det spiser jeg mer av nå.
Så bra.
Og bare det å kjenne at jeg kan gå ut på restaurant og spise, så det var helt uvirkelig. Første gangen jeg prøvde det, så var merket at det gikk bra. For det hadde jeg jo dagdrømt om I flere år, liksom, bare det å kunne gå ut og spise med venner, ha det hyggelig og ikke være så bekymret for hva jeg fikk I meg.
Hva tenker du om nå I ettertid, om den perioden du har vært igjennom der?
Jeg må klype meg selv I armen noen ganger, egentlig. For å innse at jeg kom meg igjennom. Og så på en annen måte så det noen ganger litt sånn, det lett å glemme også. Hvor langt nede jeg var, hvor syk jeg var. At nå klarer jeg meg selv, jeg bor for meg selv. Jeg klarer å ta med sønnen min. Jeg har mer energi. Jeg spiser, jeg kan gå på kafé, jeg kan gå på restaurant. Jeg kan lage mer spennende middager. Det er lett å ta for gitt også.
Ja, det skjønner jeg. Det jo helt ekstremt. Hvor lenge var du inne I den fasen at du nekta deg selv all mat?
det var vel 2 år kanskje, altså hvor det var virkelig nekte meg selv all mat. Men det hadde jo bygget seg opp gradvis over flere år før det da.
Og så har du jo med deg IBS-en videre, og så har du akkurat prøvd noe spennende, en spennende behandling, har du ikke det?
Ja, jeg med en sånn forskningsstudie som handler om fekaltransplantasjon, hvor man da får frisk avføring fra en donor inn I tarmen sin, da, for å liksom gjenopprette en normal tarmflora.
Så du med på den Harstad-studien, rett og slett, som vi har omtalt en del I LMF?
Mm, den jeg med I. Så jeg fikk transplantasjon for, når det da, kanskje 1,5 måneder siden, noe sånt. Jeg vet ikke om jeg har fått fra en frisk donor, eller om jeg bare har fått placebo. Men jeg har prøvd å teste ut litt høyfodmat-mat etter det. Og det altså, det typisk sånn blomkål, avokado, dadler, litt sånne ting, som jeg ikke har spist på år og dag. Og det går faktisk bra. Ja, da blir jeg virkelig klipp meg selv I armen når det, sånne ting går bra.
Ja, men det for godt å høre at du frisk og tilbake til et vanlig liv igjen.
Ja, I hvert fall på vei dit. Jeg merker jo at jeg har jo fortsatt IBS, og jeg har jo en ME-diagnose også. Så jeg ikke I jobb enda. Jeg har vært utenfor arbeidslivet ganske lenge. Men jeg på vei, kjenner jeg.
Og du klarer I hvert fall familielivet, virker det sånn?
Ja, det gjør jeg. Og det vidunderlig. Det jo det viktigste for meg. Å kunne være der for sønnen min.
Det fortalte altså Rebecca Solheim. Nå skal vi høre fra en ekspert som kan komme med en del råd til hvordan vi skal unngå å havne I en sånn situasjon at vi bare kutter ut mer og mer mat. Da har vi fått med oss doktor Fedon Lindberg her på Tarmkanalen, og du jobber etter prinsippene fra integrativ og funksjonell medisin. Veldig bra at du kunne være med oss I dag.
Tusen takk.
Kan du først fortelle, hva forskjellen på en vanlig skolemedisiner og en som jobber med integrativ og funksjonell medisin?
Ja, altså integrativ medisin ikke en spesialitet, men det en måte å levere helsetjenester som ser på pasienten som det viktigste medlemmet i medisinteamet eller behandlingsteamet, og bruker alle trygge og effektive behandlingsformer uten å begrense seg eller favorisere en medisinsk måte å tenke. Integrativ helse og medisin understreker da betydningen av forholdet mellom utøver og pasient, fokuserer på hele personen, basert på et bredt spekter av vitenskapelig evidens, altså ikke bare det som knyttet til medikamenter eller kirurgi, og benytter alle da formålstjenlige terapeutiske tilnærminger. Og ulike helsepersonell og yrker for å hjelpe pasienten å oppnå optimal helse. Ikke bare fravær av sykdom. Så enkelt sagt så integrativ medisin noe som tilbyr det som kan være best praksis for optimal helse og helbredelse. Og det integrativ medisin. Og så det jo da det andre, de du nevnte, funksjonell medisin. Det heller ikke en spesialitet. Det en modell for å levere helsetjenester som persontilpasset. Den såkalt systemorientert. Det betyr at det har med man ser på ulike funksjoner, ergot ordets funksjonell medisin, I kroppen, og ikke bare enkeltvis og delt, bare liksom det akkurat det som på en måte nødvendigvis gir symptomer. Og den gir pasienter og behandlere mulighet til å oppnå best mulig helse ved å samarbeide for å takle de grunnleggende årsakene til plager eller sykdommer. For det jo som regel mange forskjellige ubalanser som over tid kan utvikle seg. Først så gir de plager, symptomer uten at man har en dialog, og etter hvert så ender det opp med å bli en sykdom. Og ved å skifte fra det tradisjonelle sånn sykdomssentrerte fokuset som da vanlig medisinsk praksis har, til en mer sånn pasientsentrert tilnærming, så klarer da funksjonell medisin å adressere hele personen, og ikke bare et isolert sett med symptomer. Så, og det krever også selvfølgelig også litt annerledes type testing enn en bare det som vanlig innenfor dagens medisin, som jo ofte ser på prøver som resultat av en prosess, og ikke det som har ført til denne prosessen. Mm. Så funksjonell medisin inkorporerer på en måte det nyeste også innenfor både genvitenskap og noe som heter systembiologi, og forståelse av hvordan miljø- og livsstilsfaktorer påvirker da utvikling av sykdom. Og det gjør det også mulig for både leger og annet helsepersonell å tilby da både proaktiv og forutsigbare og persontilpasset medisin, og gi pasienten ikke minst mulighet til å ta en veldig aktiv rolle da i egen helse.
Så man rett og slett prøver å oppdage tidlig at her det noe i kroppen din som holder på å gå litt galt. Du må gå litt mer i den retningen, eller du må spise litt mer sånn, eller et eller annet for å snu det som holder på å gå galt.
For man kan også gjerne kalle det hos i dagens medisin, la oss kalle det skolemedisin, selv om også det jeg nevnte jo faktisk skolemedisin, det ikke alternativ medisin, men det inkluderer også komplementære metoder. Men dagens skolemedisin kan man også gjerne kalle det som nedstrømsmedisin. Det vil si, hvis vi skal lage en analogi hvor et problem, hvis vi ser på en sykdom som en elv, mm. hvor, som begynner opp i fjellet et eller annet sted, som vannet begynner å samle seg med, og bli større og større og større, og så ender opp til å bli en elv, så renner det ut i havet, mm. så jo da på en måte dagens medisin tar prøver rett før vannet retter ut i havet. Og da ser du resultatet av en prosess som begynte å jobbe i fjellet, ikke sant? Mm. Så mens på en måte funksjonell medisin jo opptatt av å, og det kalles gjerne også som oppstrømsmedisin, opptatt av å da prøver å se hva som foregår egentlig høyere oppe, mm. Nærmere fjellet, slik at man kan da gjøre noe med det før det blir mer alvorlig.
Ja, og i dag skal vi høre dine perspektiver på den pasienthistorien, altså den tematikken som ble tatt opp der, og det var jo en som begynte på en diet, lav foodmap, og som på en måte bare begynte mer og mer å kutte ut ting. Og til slutt ble kraftig underernært og veide 34 kilo, enda hun 165 høy. Dette ting du ser ofte i din praksis, at folk blir rett og slett matredd?
Så kan jeg si at heldigvis så ser vi ikke dem så ofte, fordi de kanskje som kommer til oss på en eller annen måte har fått forståelse for at mange har prøvd og feilet. Det kan vi jo godt si. Det ikke... Jeg vil ikke si at vi har masse pasienter som har da endt opp med å få en alvorlig enten underernæring eller spiseforstyrrelse. Det skjer, men det ikke de fleste heldigvis. Men at mange sliter med både å prøve å feile fordi de har forskjellige plager, for eksempel fra magetarm, og ikke bare, det kan vi også si noe om, fordi problemer som begynner i fordøyelseskanal kan jo gi symptomer helt andre steder. Men de har prøvd og feilet ofte, slitt med problemer i mange år, uten å få det løst. De har, la oss kalle det da, irritabel tarmsyndrom, som en sånn sekkediagnose, mm. som cirka 1 av 5 i Norge sliter med. Og det jo en utelukkelsesdiagnose, hvor man har utelukket mer alvorlig, konkret, spesifikk sykdom. Og så får han fått beskjed, i beste fall, om at man ikke finner noe galt. I verste fall at det ikke noe galt, som jo da på en måte nesten insinuerer at det oppe i hodet. Og det, noen ganger så kan det være der også. Så det et problem at mange mennesker sliter med både fordøyelse og andre plager som man ikke klarer å få et svar på hva det skyldes og hva man skal gjøre hos fastlegen eller også spesialister. og som sliter med det og kan ende opp med både langtidssykemeldinger og uføretrygd og masse plager. Og så prøver de da, og så leser de. Nå har vi Dr. Google, ikke sant? Så man leser mye og prøver mye. Og er man veldig heldig, så treffer man, og det er det bra. Og er man uheldig, så sliter man fortsatt og har prøvd masse ting og, uten å få hjelp. Og noen får kanskje også da, som den personen du nevner, som ender opp med å begynne å unngå den ene matvaregruppen etter den andre, og ender opp med et ekstremt både snevert kosthold, som jo egentlig skaper mer problemer enn det løser. Og både i forhold til helse generelt, men som kan, heldigvis ikke hos de aller fleste, ende opp også med en mer alvorlig spiseforstyrrelse, og, som kan være dramatisk og livstruende.
Ja, for det er jo enormt mange kostholdsråd vi kan finne på nett, og det er jo fra å gå helt vegansk til å spise bare kjøtt og animalske produkter nesten, til å lavkarbo, lavfood map, altså det er masse. Mange kutter ut gluten, mange kutter ut melk, altså det er mange forestillinger om hva vi tåler og ikke tåler, og vi i LMF har også begynt å se på det med tilsettingsstoffer som kan gi betennelse i kroppen. Så liksom har du noen tanker om hva bør man tenke i denne jungelen av dietter? Er det noen prinsipper man bør gå etter når man sliter med magen?
Altså, hvis man har kroniske problemer med fordøyelsen, og det kan være, du vet, fordøyelseskanalen begynner i munnen og slutter i endetarmen, og dessverre så kan det eksistere forstyrrelser flere steder. Og det har også en tendens at en forstyrrelse et sted kan også forplante seg og gi andre forstyrrelser i neste omgang, fordi dette er en helhet. Det er en kanal, den skal jo virke som en, på en måte, i utgangspunktet skal den virke da normalt og optimalt, og da skal den gjøre jobben sin med å både forflytte maten vi spiser og sørge for at den blir spaltet og tatt opp. Og også at den blir eliminert i den andre enden, det som ikke da, når man er ferdig, når systemet er ferdig med å behandle det. Så det er mange, mange forstyrrelser som kan eksistere også hos en og samme person, og de kan ha så veldig mange forskjellige årsaker. Hvis vi begynner litt først med å si, kanskje litt, se litt sånn, litt helhetsperspektiv og litt stort på det, og se hvorfor er det så mange som har plager. Fordi når en av fem har slike plager, så må det være noe galt.
Ja.
Og det som er galt, har delvis med miljø. Alt har selvfølgelig også med genetikk å gjøre, selvfølgelig. Men det har mest med miljø å gjøre. Og miljøet er delvis noe som vi både velger å påvirke selv. Altså, miljø er også et forhold, ekteskap. Miljø er altså våre barn. Miljø er hvilken jobb vi velger. Miljø er hvor vi velger å bo. Så det er ting som vi bestemmer. Miljø er også hva vi velger å spise. Om vi trener eller motionerer. Om vi sover nok. Om vi stresser mye. Dette er ting som på en måte har med i stor grad, og som vi også gjør det. Det er våre valg. Men så er det også en rekke ting som vi ikke rår over, og som er miljøet i litt større, på en måte sett litt større. For eksempel luften vi innånder, den er jo forurenset, det vet vi. Og den inneholder både menneskeskapte miljøgifter, som kommer an fra bensin og eksempel, fossil energi som blir brukt, og masse organiske stoffer, organiske miljøgifter som mennesket har skapt, til og med ting som ble skapt for 30 eller 40 år siden og som er forbudt. DDT for eksempel, de finnes jo fortsatt absolutt i miljøet vårt, og PCB og alt mulig. Og så har vi da tungmetaller som har i prinsippet alltid vært eksistert i atmosfæren vår, og sånn sett også i maten, men som har økt med mer enn 400 ganger i industriell, på grunn av industriell virksomhet. Men de, men de har eksistert sånn sett også før, så sånn sett vår kropp har også et avgiftningssystem som da kan håndtere en del ting, men ikke alt. Mm. Og for eksempel så har jo den miljøgifter, tungmetaller, spesielt er noe som vi har et system for å håndtere, for å avgifte, men det har en viss kapasitet. Og hvis den kapasiteten blir overskredet, så får vi en opphopning av disse, og de kan skade mange ting. Hvorfor jeg sier dette? Fordi, og så har vi jo da, for å komme det på mavetarm, så har vi også da de siste... hvor mye blir det nå, 60-70 årene kanskje, så har vi hatt antibiotika. Mm. Og antibiotika har vært, kanskje sannsynligvis så kan vi takke antibiotika for at vi lever så lenge som vi gjør nå. Mm. Det den viktigste endringen som har skjedd, fordi folk flest døde tidlig av infeksjoner før i tiden. Nå er det jo da slik at de fleste dør ikke, i hvert fall sånn mer enkle og banale infeksjoner som man kunne dø av før. Og det kan vi takke antibiotika for, men antibiotika har også bidratt til ganske store endringer i vår tarmflora. Og en ting er antibiotika som vi selv tar for å behandle en infeksjon, og det er jo i forskjellige land, så kan det også være misbruk av dem. Men fra 1940 omtrent, 44 tror jeg, og i Norge fram til 1996, så ble lav dose antibiotika brukt også som, som vekstmiddel i oppdrett av dyr i lav dose. Det ble forbudt så i 1996 i Norge, i 2004 i EU, og det har fortsatt tillatt i USA. Så det betyr at vi har blitt på en måte eksponert for både miljøgifter, antibiotika og et stressende livsstil, kosthold som har blitt mer og mer ultraprosessert, hvor fermentert mat er borte og drikke, hvor det er lite fiber, ikke sant? Det er jo mange ting som totalt sett kan forklare disse problemene som vi har. Og det er et puslespill å finne ut til syvende og sist, hva er hva? Hva er som er problem hos den enkelte? For det varierer jo også. For å kunne begynne å reparere og gjenopprette da, disse balanser, så må man også ikke minst jobbe med personen selv, fordi jeg nevnte jo mangel på søvn, mye stress, feil kosthold, det kan jo være med på å forverre dette.
Men samtidig, det er nesten, når du snakker, det er jo liksom overveldende å nesten forholde seg til, for det er som du sier, det er mye du ikke kan gjøre noe med, det er mye som er i lufta, det er mye som på en måte er rundt oss. Det jo kan vel føre til et overfokus, kan det ikke det? Nå må jeg passe på alt dette på en gang.
Jeg synes ikke at problemet er overfokus. Det er mer egentlig, i stedet for, vi har jo i utgangspunkt innenfor medisin, så har man en reduksjonistisk måte å se på ting. Det vil si at man prøver å redusere til ett problem, du vet jo, går til fastlegen, og hvis du tar opp mer enn en ting, så skal du si, nei, du må, et spørsmål om gangen, ikke sant? Du må komme en annen gang. Så vi har en reduksjonistisk tankegang, som på en måte nesten også prøver å si at, ok, hvis du har irritabel, så er det en årsak, men det er det jo ikke. Nei. Og det er fakta. Ja. Så da må vi jo ta innover oss at det er komplekst. Ja. Så er det spørsmål, bli overveldet. Vel, man har jo et valg å bli overveldet eller å gjøre noe med det. Og da er spørsmålet, hva gjør man? Og det er der med, jeg mener i hvert fall at integrativ og funksjonell medisin er et bedre svar for den type problemstillinger enn dagens løsning. Som jo i beste fall, la oss si at du har kronisk forstoppelse, det kan bety, for å si det, en veldig vanlig årsak til det kan være noe som heter metan-SIBO, altså en overvekst av bakterier i tynntarm som produserer metan. Mm. Og hvis man faktisk får det diagnostisert, får gjort noe med det, så kan man løse problemet. Alternativet er egentlig å bare få avføringsmidler hele tiden, men det gjør jo, det løser jo ikke problemet, sant?
Nej, det är väldigt sån diagnose medicin alltså som ofta tillbys, ja. Mm.
Ja, och den är väldigt symptomrättet och väldigt sån enkel. Man prövar och finner liksom en orsak, ge en behandling och så liksom skall det och ofta så är det symptomlindring man tillbys. Så det som man kan göra istället för att bli överväldet eller vad ska jag säga si, och jag istället för att pröva och fejla, det är egentligen att pröva samarbete med någon som forstår og har jobbet mye med det, og det flere leger. Det ikke, dessverre, det ikke de fleste leger, men det finns leger i Norge som har det perspektivet, og som kan både sørge for å ta relevante prøver, og da må man jo teste både hele fordøyelsesprosessen, hvordan man spalter mat og næringsstoffer, om man har problemer med opptak der, og spalting, om man har en normal tarmflora eller ikke, eller en forstyrret tarmflora, om man har en overvekst av bakterier eller sopp i tynntarm, som kan gi oppløsthet og eventuelt løs eller hard mage litt avhengig av. Man kan se om man har intoleranse. Intoleranse er jo et veldig sammensatt og bredt tema. Og fordi man kan ha bare for å nevne noe, man kan ha melkeintoleranse, melkesukkerintoleranse, laktoseintoleranse, det er en relativt liten prosent, men den finns i Norge. Man kan ha ekte, altså cøliaki, glutenintoleranse, alvorlig glutenintoleranse, disse som regel blir diagnostisert også hos fastlegen. Man kan ha en klassisk matallergi, som kan også avdekkes med prøver hos fastlegen, men som begynner jo egentlig en rekke andre ting. Man kan ha en matproteinintoleranse, som ofte skyldes egentlig en skadet tarmslimhinne, som jo tillater at mat, så det ikke, man har ikke en ekte matintoleranse, at man ikke tåler den maten, men fordi man har fått en skade i tarmen, så kan tarmen lekke, for å bruke det ordet, eller det økt permeabilitet, heter det, så kommer disse halvfordøyde matproteiner inn i kroppen i blodbanen, og så begynner immunsystemet å reagere mot disse og skaper betennelser. Man kan ha fruktose malabsorption. Det er også mange som har udiagnostisert av det, og det er kanskje 2-3% i befolkningen, som betyr også at de vil få problemer med både sukker og frukt og en del grønnsaker. Så har du da denne matintoleranse som er mot tilsetningsstoffer eller miljøgifter. Man kan ha sulfittintoleranse, man kan ha salicylatintoleranse, man kan ha oxalatintoleranse. Altså det er jo mange ting som kan være, og det er såpass mange ting, at det å begynne bare med å fjerne ting, og prøve seg frem på denne måten, og ende opp med et ganske snevert kosthold, det er ikke løsningen. Så man må jo begynne egentlig målrettet og prøve å undersøke det puslespillet der. Altså, hva er hva? Og så begynne å gi målrettet behandling i stedet for å på en måte prøve å feile og ende opp med å bli sykere.
Ja, så rett og slett gå til noen som kan det for å finne ut hva det er.
Det er det man gjør også i andre sammenhenger egentlig, ikke sant? Hvorfor skal det være annerledes her? Problemet er mer at fastleger og dessverre til og med også gastroenterologer, altså spesialister innenfor, de har ikke det perspektivet, så det blir veldig på en måte snevert det man gjør, og det man prøver å se, så disse funksjonelle fordøyelsesplager, som jo irritabel tarm ofte er, de blir ikke diagnostisert, man finner ikke årsaker, og dermed så kan man heller ikke gi gode løsninger, og pasienter sliter, og de prøver og feiler, og de går også til andre ting, som for eksempel fekaltransplantasjon, det kan vi også kanskje ta noen ord om.
Ja, det er jo spennende, for det har jo denne pasienten vi intervjuet gjort. Hun har vært med på et forskningsprosjekt, og rett og slett prøver det som en vei, og det er jo mye fokus på også at ja, kanskje man har for dårlig tarmflora, og kanskje man kan trenge fekaltransplantasjon for å bli bedre. Hva tenker du om det?
Altså, nå har vedkommende deltatt i et forskningsprosjekt, og det er selvfølgelig alltid litt mer betryggende, men når det gjelder fekaltransplantasjon, så ser jeg at det kommer til å ha en stor fremtid, men jeg er ikke så sikker på nåtid. Det er jo da slik at det er ikke noe man skal ta lett, fordi for det første så har jeg bare så det sagt, jeg har en del pasienter som av eget initiativ og ikke etter min anbefaling har faktisk enten hadde gjort før de kom til meg, eller så hadde gjort det også senere i ren kanskje desperasjon også for å få det bedre, og enn så lenge så må jeg si det jeg ser, det er at i beste fall så har de hatt forbigående bedring. Okay. Så det har ikke vært varig. Så er det jo det slik at, at fekaltransplantasjon, når man får egentlig avføring i prinsippet fra en annen person, så har man ikke kommet så langt i forskning at man kan være sikker på at det man får i sig ikke kan ende opp med å skape større problemer enn man hadde. Det er jo nå såpass mye forskning som knytter mange sykdommer til tarmflora, inklusiv mange sykdommer som for eksempel, fra nervesystemet, som for eksempel Parkinsons, eller demens, eller ALS og sånne ting. Så, som betyr at man, skal, man, risik, man har en viss risiko at man tror at man får det bedre, og så kan man på lengre sikt ende opp med å arve liksom, noe mer alvorlig fra en annen person. Så jeg tror det er absolutt veldig spennende, den forskning som foregår, men jeg er ikke overbevist om at man er kommet langt nok. Og jeg vil også si at det er så mange ting man kan gjøre før man eventuelt vurderer noe sånt, at det må være absolutt siste utvei. Så jeg vil ikke ta det lett, og jeg vil ikke anbefale det sånn bredt til, til mange.
Ja, men hva kan man gjøre selv? Kan man gjøre noe med mat som er effektivt nok til å ordne en veldig dårlig tarmflora?
Ja, men mat er viktig rett som det er, men, men problemet er altså, tarmflora. Man blir født med en viss tarmflora. Hvis man er født med vanlig fødsel, så har man jo en rikere tarmflora. Hvis man er født med keisersnitt, så har man en fattig tarmflora. Og så kommer jo hele livet, ikke sant? Som kan påvirke denne tarmfloraen på positiv eller negativ måte. Og jeg nevnte allerede at for eksempel ultraprosessert mat og mange ting som belaster, belastende ting fra miljøet, kan bidra til at denne tarmflora blir forstyrret, fattig. Og når jeg sier fattig, så, betyr, så tenker jeg ikke på antall bakterier eller mikrober man har, men antall forskjellige mikrober man har. Så det som kalles for bakteriell eller mikrobmangfold er et veldig viktig markør for helse generelt og livslengde. Sånn at det å ha et rikt mangfold når det gjelder bakterier er viktig. Og så er det jo slik at, at i det store og det hele så er en tarmflora i det store og det hele satt. Men den kan påvirkes av veldig mange faktorer, og det er masse forskning der, både maten vi spiser, om man tilfører eller har fermentert mat og drikke, som jo har eksistert gjennom hele vår utviklingshistorie, men blitt fjernet de siste årene for at alt skal være så steril som mulig og så langtidsholdbart som mulig. Og så er det jo prebiotiske, grønnsaker og prebiotiske fibre fra kosten, de har en veldig stor betydning til å stimulere da, vekst av forskjellige mikrober, bakterier og ikke andre. Så kosten har veldig mye å si. Men hvis man har en forstyrrelse, for eksempel så at man har oppblåsthet, mageknip og løs mage eller hard mage over tid, det kan absolutt veldig sannsynlig være forårsaket av en bakterieovervekst i tynntarmen, som skyldes refluks fra tykktarm til tynntarm. Så og hvis det er til stede, så må det behandles. Du kommer ikke til å bli bedre av XY-mat. Da må den behandles, og det å gi FODMAP, mange blir bedre av lav FODMAP-diet. Og de som blir bedre av lav FODMAP-diet, som regel har denne tilstand som heter SIBO, altså overvekst av bakterier i tynntarmen. Og når du fjerner disse på en måte FODMAP som fermenteres i tynntarmen, så blir de bedre. Men det er ingen løsning, fordi disse bakteriene blir ikke borte derfra, og det som du ender opp med, det å fjerne så mange gunstige matvarer, både broccoli og rug og bønner og så videre, de er jo, og mange frukt og grønnsaker, de er jo, de har FODMAP. Og hvis man begynner å fjerne disse matvarer som er så sunne, så ender man opp egentlig med å få et ganske dårlig kosthold, og som skaper problemer lengre ned, også i tykktarmen.
Ja, for det er jo, lav FODMAP fjerner jo både gluten og melkeprodukter og veldig mye. Er det ting vi egentlig trenger å spise, eller hva tenker du om
det? Nei, jeg synes at, og det er det som er litt interessant, da lav FODMAP begynte å, da forskere begynte å publisere forskning på lav FODMAP, så man at en ganske betydelig andel av de som har irritabel tarm, så fikk en symptombedring. Og ergo så ble dette her egentlig ganske, hva skal jeg si, mange fastleger ser nå anbefaler av FODMAP. Også MAVES og tarmspesialister. Men det viser seg at dette ja, hva skal jeg si, for å bruke litt sånn, hvis det lov å si det, det liksom å pisse i buksene for å holde deg varm. Altså det holder ikke, det varer ikke, og det skaper problemer lengre ned i tykktarmen, for du fjerner veldig mange sunne matvarer. Så da må man jo virkelig finne ut, ja, hvorfor, det er ikke matvarenes skyld, det må man forstå. Det er ikke problemet, er ikke de matvarene, de er jo egentlig veldig sunne. Problemet er at man har en forstyrrelse som må adresseres, og da må man finne hva den er og gi årsaksrettet behandling, og da kan man jo tåle alle disse FODMAP som er jo veldig sunne.
Men har du noe råd hvis man havner der som hun har havnet, hun vi intervjuet, som bare kutter ut mer og mer mat, bør man bare reintrodusere tilbake, og så, eller hva bør man gjøre da, hvis man egentlig kan altså, merke?
Hvis man selv har en veldig stark mistanke om en konkret matvare, så man spiser og så har man problemer, man får problemer etterpå, så kan man jo selvfølgelig, hvis det en matvare, så kan man jo selvfølgelig da eliminere den i en periode, se om man blir bedre, og reintrodusere den etterpå for å se om man blir igjen verre. Det jo en måte å finne ut. Det som ofte et problem, det at mange begynner, og da ser jeg også at mange også alternative behandlere kan være med på å bidra til kanskje den type problemer, fordi veldig ofte hvis man går, det ser jeg også, at man går til en alternativ behandler, og så det første man sier, kutt ut melkeprodukter og kornprodukter og gluten. Og det er delvis sant at disse matvarer, fordi vi spiser dem så ofte, og hvis man har et problem med tarmen, med tarmslimhinnen, fordi vi spiser dem så ofte, så kan de jo skape mer reaksjoner. Det nok riktig. Men det trenger ikke å være hos den enkelte, og da skal vi begynne å fjerne store grupper av matvarer, og attpåtil hvis ikke man får konkrete råd på hva man skal erstatte med for å ha et balansert kosthold, så kan man ende opp egentlig med veldig ensformig, begrenset kosthold som skaper problemer. Så jeg må si at hvis man har kronisk problem, så ikke løsningen å prøve å feile hele tiden. Det å faktisk prøve å ta de nødvendige prøver. Dessverre så en del av de prøvene ikke dekket av folketrygden i dag. Jeg håper at det skjer. Det bør være. For eksempel SIBO, eller overvekst av bakterier i tynntarm, det en tilstand som faktisk 50-80% av de som har irritabel tarm har. Og det finnes til og med en norsk doktoravhandling på det. Men enn så lenge så kan du ikke få denne pusteprøven som da kan avdekke dette her i det offentlige. Det skjønner ikke jeg hvorfor, og dermed så må man jo da betale selv for å få det gjort. Så det jo liksom, men riktig testing synes jeg, alfa og omega for å ikke havne i sånne situasjoner som den personen du nevnte.
Ja, men er det offentlig i Norge på vei i en retning i forhold til å se litt bredere på disse typene problemer, tror du?
Ja, man kan si generelt ting på vei inn, men min erfaring at det tar forferdelig mye tid for at disse blir, at systemet tar inn. Så spesielt gjelder det sånne på en måte veldig vanlige problemstillinger som ikke livsfarlige. Når det gjelder livsfarlige ting så man raskere med å ta inn ny vite, men når det gjelder sånne problemer på en måte som dette, så det ikke, og det ikke et godt system heller hvis vi tar som fastlegeordningen, den veldig fin for akutte ting, men den ikke så bra for kroniske problemstillinger som sammensatt, og ikke heller ikke så veldig bra for eldre personer som regel har mange problemer, ikke en. Fordi systemet, altså du har 10 minutter hos fastlegen, og da skal man løse alt dette, og det kan man ikke løse. Hos oss så det altså i hvert fall jeg, første gang jeg ser en pasient, så bruker jeg 90 minutter. Og så det jo 60 minutter etterpå, og minimum så det 30 minutters oppfølging, minimum. Du trenger den tiden for å forstå, se helheten, se på om du forstår mennesket, etablere bra nok kontakt og klare å begynne med en meningsfull utredning som kan føre til en meningsfull behandling.
Veldig spennende. Nå var jo så heldig at vi fikk en halvtime av deg, så det veldig bra. Det setter vi stor pris på. Takk for at du var med på Tarmkanalen.
Super, tusen takk. Jeg håper at det kan bidra til litt oppklaring forhåpentligvis.
Det var alt vi hadde fra Tarmkanalen for I dag. Denne podcasten drives med midler fra Stiftelsen Dam, og programleder Miriam Ekelund. Dersom du ønsker mer informasjon om Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer, kan du gå inn på nettsida lmfnorge.no. Takk for I dag, vi høres igjen.